Tak ja by som vás chcel všetkých srdečne privítať. Som rád, že sme sa znova počase stretli po tej letnej prestávke. A chceli by sme pokračovať v tom našom programe, ktorý sme začali ešte pred prázdninami. My sme začali takú sériu, keď by sme chceli hovoriť o 10 biblických ženách, a doteraz sme prebrali 5 starozákonných biblických žien. Pre zopakovanie, ktoré to boli? Hovorili sme o Eve, Sára, Rachab, Rút a Anna. Čiže 5 príbehov starozákonných žien. A oni majú jedno spoločné, tých 5 žien, že všetky nakoniec sú v rodovej línii ženy, ktorú dneska budeme preberať. A to je Mária, matka Pána Ježiša. Všetkých tých 5 žien je v rodovej línii Márie, matky Pána Ježiša. A zvláštne je, že teda Mária vlastne je dedičkou obrovského požehnania, aj obrovského dedičstva. Lebo vlastne Mária, teda s výnimkou Anna sa nenachádza v priamom rode Evy, ale ostatné 4 áno. Ale uvidíme, že vlastne Mária, matka Pána Ježiša, vlastne zdedila charakter, mnoho charakterových vlastností aj Anny matky Samuelovej. Mm-hmm. Takže dneska je to Mária, matka Pána Ježiša. Veľmi dobre známa postava však. Všetci vlastne poznáme ju. Zaujímavé je, že ale veľa tých príbehov nie je to v Novom zákone o Márii, matke Pána Ježiša. Poznáme len pár novozákonných príbehov, to v čase, keď sa Pán Ježiš má narodiť, veci okolo narodenia. Potom veci, keď Pán Ježiš je na svadbe, respektíve ako 12-ročný v chráme, a potom už len pod krížom. Ale vlastne...
Matka, hľa tvoj syn.
Hľa tvoj syn, Jánovi povie. Ján povie, Pán Ježiš povie Jánovi z kríža. Ale aj z týchto vlastne časti vieme vlastne povedať dosť veľa o charaktere, alebo naučiť sa o charaktere Márie, matky Pána Ježiša. Tak tým, či by sme mohli začať, je, že vlastne, pretože sa Pán Ježiš cez ňu narodil, pretože Pán Boh tak rozhodol, že ona, špeciálne ona, to bude tá, cez ktorú Boh sám na svet príde, tak rozumieme, že to musí byť niekto strašne dôležitý. Však. A žiaľ, že musíme aj tak konštatovať, že lebo vychádzame aj z toho, čo Mária sama povedala v tom svojom chválospeve, že budú ma velebiť pokolenia, tak cirkev vlastne to zoberie, a myslím si, že robíme dve také obrovské chyby pri Márii. Tá prvá je, že prezdôrazníme, kto Mária je. A potom podzdôrazníme, alebo zanedbáme, kto je. A tak by bolo najlepšie, keby sme sa dívali do písma a vlastne zistili, kto v skutočnosti Mária je. Takže to ten prvý prístup, že typický príklad je bývalý pápež Jan Pavol II. Vlastne on celý svoj pontifikát vlastne venuje Márii, on nielen, že pontifikát odovzdáva Márii, on to M, Márine, má aj v svojom znaku. A on vlastne odovzdáva. Hovorí, že on sa celý odovzdáva Márii. On sa celý Márii odovzdal. A dáva jej za dobrého, že ho zachránila od smrti. A ide to už tak ďaleko strašne, že keď zomiera, tak odovzdáva katolickú cirkev do správy Márie. Tak to je jeden prístup. To je zjavné pre zdôraznenie toho, kým Mária je, pretože vlastne pri pohľade na Máriu potom tá dominancia Kristova, ktorá musí vystúpiť do popredia, úplne zanikne. A vlastne je tu ostáva Mária a Pán Ježiš je tak obrazne povedané nejaká malá dedina vedľa toho veľkého mesta. No už teda takto nie z písma. A my sme potom ako protestanti urobili inú chybu. Že my sme povedali, že absolútne Mária nedáva nejaký zmysel v zmysle dejin spásy a teda vôbec sa ňou netreba zaujímať a jakákoľvek spomenutie Márie treba vlastne ignorovať alebo čosi podobné s tým urobiť. No už teda vôbec nie ani k jednému extrému, však ani k druhému extrému nie sme pozvaní. A dneska možno, že urobme taký pokus toho, aby sme sa pozreli na to, či Mária je. A ja možno, že neviem, či vystihnem celkom to, kto Mária je, ale určite sa budem snažiť dať taký svoj vlastný pohľad na to, čo si myslím, že také je také dominantné a prekvapujúce, keď hovoríme o Márii pre mňa. Hej, takže nečakajte nejaký taký súhrný, presný, teologický tento, ale možno, že viacej osobný a viacej sa budeme dívať do písma, aby sme tam to videli. A, dobre, tak to bol úvod ku Márii. A čítajme Božie slovo, ktoré bude také dominantné pri výklade toho, kto Mária je. A ono sa nachádza v Evanjeliu podľa Lukáša v 1. kapitole. A budeme čítať od 26. verša po 56. verš. Uvedieme sa do toho, kde sa nachádzame. Nachádzame sa tesne pred narodením Pána Ježiša. A stal sa už jeden velikánsky zázrak. A ten jeden velikánsky zázrak sa stal taký, že máme tu v tej prvej kapitole Evanjelia podľa Lukáša príbuznú Márinu Alžbetu. Alžbeta je jaká stará? Veľmi stará. Pokročila v vekoch a už nemôže mať deti. Už nemohla mať nijako deti.
Už
ale zrejme. Všetci komentátori hovoria, že to muselo byť 60-70 rokov.
Áno.
Čiže si netrafil. Čiže Alžbeta má 70 rokov a jej muž, však, kňaz striedy Jašovej, Zachariáš, je na neho teraz ten čas, keď musí prísť z domu do chrámu a 2 týždne slúžiť v chráme. Týždeň sa pripravuje, týždeň slúži. A teraz, keď vôjde do chrámu, aby kadil, tak čo sa stane? Tak sa stane, zvlášť, že vidí videnie, anjel Pánov sa mu ukazuje a hovorí mu, bude mať deti, bude mať decko ešte. Toto ako? My už nemôžeme mať deti, už dávno nemôžeme mať deti. No a on zanemie však, vidie vonku, dlho nevychádza, vidie vonku a ľudia vedia, že čo si sa stalo a on už nevie hovoriť, iba dáva návestia a tak ľudia na tých horských, na tých judských pahorkoch, aj on je z judského pahorku, jedného z tých pahorkov blízko Jeruzalema, a si potom to budú dlho hovoriť, čo sa tam stalo. A dosť toho, že jeho manželka Alžbeta, keď prídu domov, tak ona zázračne počne a teraz už je v 6. mesiaci tehotenstva. Dobre, čiže teraz sme v 26. verši. Čítajme, to je 30 veršov, čítajme po dva verše. Brat Janko, nech sa páči, začni. 26. verš.
Po tom 6. mesiaci bol poslaný anjel Gabriel od Boha do galilejského mesta, ktorému je meno Nazaret, k panne zasľúbenej mužovi, ktorému bolo meno Jozef z domu Dávidovho a meno panny bolo Mária.
Keď anjel vošiel k nej, povedal, buď pozdravená, milosťou obdarená, Pán s tebou, blahoslavená medzi ženami. Ona, zarazená jeho rečou, premýšľala, aký je to pozdrav.
Anjel jej řekl, neboj se, Mária, vždyť si nalezla milosť u Boha, ale počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježiš.
Ten bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho a Pán Boh mu dá trón Dávida jeho otca. A bude kráľovať nad domom Jakobovým až na veky a jeho kráľovstvu nebude konca.
A Mária povedala anjelovi, ako sa to stane, keď nezná muža? A anjel odpovedal a riekol jej, Svätý Duch príde na teba a moc Najvyššieho ti zatvorí. A preto aj to splodené sväté bude sa volať Syn Boží.
A hľa, aj Alžbeta, tvoja pokrvná, počala syna vo svojej starobe a toto jej je už 6. mesiac tej, ktorú volajú neplodnou, lebo u Boha nebude nemožným niektoré slovo.
Vtedy povedala Mária, hľa som dievka Pánova, nech sa mi vtedy stane podľa tvojho slova. A anjel odišiel od nej. A v tých dňoch vstala Mária a ponáhľajúca išla na vrchy do mesta Judovho.
A ušla do toho Zachariášovo a pozdravila Alžbetu. A stalo sa, keď počula Alžbeta počala Márii, že spočilo mi nemožné v jej živote a Alžbeta bola razom na prvom Svetým Duchom.
A zvolala veľkým hlasom a rekla, požehnaná ty medzi ženami, požehnaný plod tvojho života. Odtiaľ mi to, aby prišla ku mne matka mojho Pána.
Lebo hľa, ako zavznel hlas tvojho pozdravu v moje uši, lesotom poskočilo nevľudňa v mojom živote a blahoslavená tá, ktorá uverila, lebo sa naplní to, čo jej bolo hovorené od Pána.
A Maria riekla, moja duša zvelebuje Pána a môj duch plesá nad Bohom mojim spasiteľom.
Že zhliadol na poníženie svojej služobnice, že ehla, blahoslaviť ma budú odteraz všetky pokolenia, pretože mocný učinil so mnou veľké veci a sväté je jeho meno.
A jeho milosrdenstvo do pokolení a pokolení tým, ktorí sa ho boja, dokázal sílu svojim ramenom rozptýlil pyšných mysľových srdca.
Zvrhnul mocnárov z trónov a povyšil ponížených, lačných naplnil dobrými vecmi a bohatých poslal preč prázdnych.
Zaujal sa Izraela svojho služobníka, pamätlivý milosrdenstva, ako povedal našim otcom Abrahamovi a jeho potomstvu na veky. Mária zostala s ňou asi 3 mesiace, potom vrátila sa domov.
Ďakujem, toľko sčítania Božieho slova. Takže čo sa to stalo vlastne ďalej? V 6. mesiaci, keď Alžbeta je zázračne tehotná, tak aniel Gabriel vlastne je poslaný od Boha, aby zvestoval, že zázračne sa narodí Pán Ježiš teraz. O Jánovi Krstiteľovi je napísané, že Duch Svätý bude že Duch Svätý bude naplnený Duchom Svätým vlastne ešte za života svojej matky. Hej, to je prvá kapitola, ten 15. verš. A Pán Ježiš bude synom najvyššieho. Pán Ježiš bude Boží syn. A obidve tieto vlastne aj počatia sú úplne, úplne nadprirodzené. A tak tu vidíme dve jedinečné ženy, ktorých Pán Boh si zvláštnym spôsobom vybral, aby cez ne konal niečo absolútne neprirodzené, absolútne super veľké. A vlastne tá veľkosť toho, lebo všimnite si, teraz tu hovoríme o tom, že Gabriel povedal Alžbete a aj Márii vzájomne o ich tehotenstve. Wow. Hej. Niečo úplne velikánskeho. Proste Pán Boh sám ide konať svoje dielo a vyberie si dve ženy, dve jedinečné ženy vlastne. A my budeme za chvíľu hovoriť o tom, že čo to je za žena podrobnejšie, tá Mária. Ale možno, že začneme takými najprv všeobecnými vecami. A preto vlastne, pre tú veľkosť, pre to obrovské čosi, čo sa tu deje, tak zrazu všetci, alebo ľudia majú snahu preháňať úžasným spôsobom to, kto tá Mária je. A ja začnem tým, že toto nie je nič nové. Že to rozpoznanie, kto tá Mária je a jaká veľká ona je, že to bolo ešte aj za Pána Ježiša. Spomínate si na príbeh, v ktorom by to bolo? Asi nie. A to je taký kratičký príbeh a Lukáš ho popisuje v 11. kapitole. Lukáš popisuje takú vecičku, že aj v čase Pána Ježiša rozpoznali ľudia. Táto Mária a Alžbeta, to musí byť niečo úplne obrovské. To je niečo zázračné. A udiala sa tam taká vec, že keď Pán Ježiš slúži, to je Lukáš 11. kapitola, Lukáš 11. kapitola, 11. kapitola, Lukáš 11. A robí zázraky. A keď robí zázraky, a veľké veci, také, čo ľudia nerozumejú a ešte väčšie. A pritom si uvedomia, wow, keď on takéto zázraky robí, tak zrejme cez toho, koho on prichádza, musí byť, to je niekto, cez koho on prichádza. A v tom 27. verši je, že a stalo sa v tom, že ako to hovorí, že nejaká žena zo zástupu pozvihla svoj hlas, teda kričala, a povedala mu, blahoslavený život, ktorý ťa nosil a prsia, ktoré si požíval. Takže už vtedy boli ľudia, ktorí rozpoznali dôležitosť Márie, vedeli, že tak toto je niečo obrovské, toto Pán Boh sám koná. To nie je len tak. A Pán Ježiš teda to dáva teraz na správnu mieru. A to na správnu mieru, jak on to dal, tak by sme sa mali aj my poučiť, aby sme sa radšej dívali do písma a nie začali kritikou toho, čo hovorí taký pápež, alebo onaký pápež, alebo ja neviem to. A Pán Ježiš odpovedá čo? Ale on povedal, ba pravda, samozrejme, že sú blahoslavení, ale to sú tí, ktorí čujú slovo Božie a zachovávajú ho. Ale toto slovo je kľúčové pre vysvetlenie, kto je Mária. Predstavte si. Ja som to objavil až pred časom, že toto, tento kraťučky dvojveršový, tento, je kľúčový pre to, kto je Mária. Lebo Pán Ježiš hovorí vlastne, že blahoslavení sú tí ľudia, ktorí vlastne porozumejú Božiemu slovu, ktorí ho začnú žiť, ktorí ho začnú poslúchať, alebo on to povie, a ktorí ho začnú zachovávať. Wow. A A to je niečo, čo takým... A teraz, keď som sa pozrel na Máriu cez tieto slova pána Ježiša, tak zrazu som uvidel Máriu, ktorú som nikdy nevidel predtým. Nikdy predtým. A verím, že ani vy. Dobre, tak teraz sa vráťme ku tomu textu, keď teda, ktorý bude charakterizovať Máriu. No, ešte možno, že prv, než začneme tento text, tak si povedzme niekoľko takých údajov, možno, že viacej, menej všeobecných. Slovo Mária, čo to znamená? Mária. Keď, to je to isté slovo, čo Miriam, alebo Mara. Tak z písma vieme, že keď sa Rut vráca so svojou svokrou Naomou, však, a teraz keď Naoma sa vráti naspäť do Betlehema, tak ju volajú Naoma, že Naoma prišla. A ona im hovorí, že nevolajte ma viacej Naoma, ale Mara. Horka. Lebo bol horký môj osud. Alebo horké bolo to, čo som prežil. A Mária znamená horké čosi. A aj ten príbeh tej Naomi naznačuje to, že v Izraeli sa používal vtedy, keď to bolo horké. Keď rodičia prežívali nejakú horkosť. Alebo možno obyčajne rodičia prežívali. No a tak u toho mena vlastne treba už dopredu povedať, že Mária teda pochádza v tom čase z strašnej dediny, kde nikto nebol, asi len vlci dávali dobrú noc. Teraz už je to veľké mesto, ale to bola totálna dedina úplne na mieste ničoho. Nazaret. Keď pán Ježiš hľada svojich učeníkov však a našiel Filipa a Filip beží za Natanaelom a hovorí mu, že poď, našli sme Mesiáša, našli sme toho pomazaného, to je Galilejec z Nazareta. A on mu hovorí, to čo si, môže byť dačo dobre z Nazareta? Tam nič nie je dobre, predsa. No tak Mária je z dediny, keď aj tá Betsaida, aj tá Kána. Tá Kána bola tiež len 10 domov, ale Nazaret bolo ešte menšie dedina. Čiže v čase narodenia pána Ježiša Krista to je úplne zabudnuté miesto a asi dobré veci boli tam nie tak časté. Tak to Mária bolo priliehavé meno. Jednoducho horké. Horké. A prosím?
Či každá druhá žena sa volá Mária na Slovensku? 250 tisíc.
Wow, to je tiež zlý život na Slovensku, podľa toho však. Rasik, ty čo povieš?
No, že tvoja žena má prehľad o tom.
A ona za to sa volá Blažena. Takto je Mária, takto je, odkiaľ pochádza. Ja sa len dotknem toho, že nepoškvrnené počatie. Nemá to nejaký základ v písme, že ona bola bezhriešná aj pred svojim narodením bola splodená bez hriešnosti, aj bola bez hriešna. Lebo v svojom magnifikáte, v tom chválospeve, ktorý za chvíľu budeme rozoberať, hovorí, chváli svojho spasiteľa. Teda toho, ktorý vykúpil si hriechov. Tak, jaké nepoškvrnené počatie. A ani to trvalé panenstvo jej vlastne biblicky neobstojí, lebo u Marka... 13. kapitole máme bratia. Takže, ale ja to nebudem kritizovať, jednoducho to nemá nejakú oporu v písme. Ale isto vieme jedno povedať, že teda Mária je príbuznou príbuznou Alžbety a toto je kňažská rodina striedy Abiášovej. A my sme hovorili už o tom, aké bolo pozadie učeníkov a my sme zistili, že to všetko boli úžasným spôsobom ľudia už dopredu pripravovaní Pánom. To boli obyčajní hriešní ľudia. Ničím sa nelišili od nikoho z nás. V žiadnom prípade žiadny bezhriech alebo čokoľvek. Potrebovali milosť ako každý jeden z nás, ale Pán Boh zvláštnym spôsobom pripravoval si tých ľudí a definitívne v živote Márie, teda v tom postoje Márie uvidíme, že ona zvláštnym spôsobom bola pripravená na Mesiáša. Ona bola pripravenejšia než ktokoľvek z nás. Dokonca už také miesto, jak chvalospev Márin, z hľadiska písma sa už nenachádza inde. No a teraz si ho rozoberieme. Hej? Dobre, takže keď máte takú Bibliu ako ja, tak v momente, keď začína Márin chvalospev, to znamená od a riekla Mária toho 46. verša po ten 56. verš, tak skúste sa na to pozrieť, čítať si to znova a uvidíte, že toto nie je chvála nejakej obyčajnej nejakej
dievčatia.
Treba povedať, že kým Alžbeta môže už až byť 70 ročná alebo 80, tak ona má 13. Hej? Lebo ešte je len zasnúbená Jozefovi a v tom čase vieme z iných prameňov, že 13-ročné dievčata približne vstupovali do manželstva, ale to bolo zvláštne, to boli zasľúbení, to znamená, to bol ten inštitút kiduším. Kiduším, že bola sľúbená niekomu a rok bola iba sľúbená, ale už akože boli pravoplatne manželia, ale nežili spolu ešte. Prosím? Už to platilo. Čiže kiduším už platí rok dopredu, ten sľub, obyčajne otca tej dievčiny, ženichovi, tak to už platí. A vlastne ten inštitút je vlastne na také dve veci, aby sa ukázala vernosť tých mladých ľudí, hej? A aby sa prípadne ukázalo, že dačo nepasuje, že a dačo je potenciálne možné, že tam je nejaký iný problém.
Hej. Nežili ani pod jednou strechou.
Nežili pod jednou strechou.
Nie.
Keď je tu použité to slovo, že meno panny bola Mária, tak toto slovo v gréčtine znamená a dievča, ktoré nemalo nejaký intimný, vôbec nejaký vzťah s mužom. Hej, čiže to sa nedá preložiť dvojznačne nejako. To proste, ona nemala nič spoločné s Jozefom.
Z toho kiduším už len rozvod.
To už len rozvod. S kiduším to už platilo, to jak Drahuška hovorí, to platí už. Už len rozvod. A vlastne obidve tieto počatia sú úplne jedinečné. Jeden otec musí mlčať, lebo neveril. A druhý, Jozef, on vie, že on není otcom. Hej? Kvôli kidušimu.
A chce mlčať.
A nechceli ju prepustiť, len obyčajne, lebo bol spravodlivý muž, tak píše však.
Ale
aniel pánov sa mu vlastne prišiel a hovorí, nechaj to, čo je počaté Márie z Ducha Svätého. No a teraz dobre, takže vlastne dve jedinečné tehotenstva, úplne zázračné. A navzájom informované. anielom, Gabrielom. Tu keď som čítal to, že posledný bol aniel Gabriel od Boha, tak to som si spomenul na tú knihu, ktorú som len teraz čítal. Taká strašne pekná kniha, keď ju nájdete, tak ju si prečítajte, že The Heaven is for Real. To je vraj v slovenčine.
Také, nebo nie je vymyslené.
Tak je to preklad? Prosím? Keď nájdete tú knižku maličku, tak... Krásne, dačo.
Krásne.
No, tak chlapček, štvorročný chlapček, ktorý prežije klinickú smrť a je v nebi, a teraz rodičom postupne hovorí, že čo tam videl. A keď sa ho pýta otec, že a vedľa Boha kto sedí, tak on hovorí, štvorročný chlapec hovorí, no napravo Pán Ježiš, na ľavo Gabriel. Prosím? Gabriel, Gabriel, wow, tak to je dačo. Ale to mi len ako keď som čítal tento text, tak som povedal, jej, tak ten štvoročný chlapec to nečítal, videl to.
Takže nehodzijaký posol.
Tak, presne. A takže to nehodzijaký posol, hej? Gabriel navzájom teda zvestuje jednej aj druhej, hej? A otcovi. No a teraz, keď sa stretnú, teraz môžete povedať, že well, tak Mária teda uteká. Obidve ženy sú z toho tehotenstva poriadne vyrušené. Však tá Alžbeta sa kryla za 5 mesiacov. Ona nevie, čo s tým tehotenstvom má urobiť, však má 80 rokov. Toto ako? Hej. A tá 13-ročná Mária, tá by sa mala tiež kryť. Tak utekajú do hôr, to niektorí hovoria, myslím, že nie. Tu nemáme jednu stopu o tom, že by sa kryli. Oni sa nekryli. Jednoducho Mária potrebuje spoločenstvo niekoho, kto je rovnako v rovnakom postavení a spriaznená duša duchovne, ktorej si budú rozumieť. Tie dve ženy si rozumeli. A zaujímavé, že keď sa stretnú však a počuje Marín pozdrav Alžbeta, tak to nemluňa ju strašne kopať začal. Pravdepodobne aj Pán Ježiš kopal, ale nebol ho cítiť, lebo bol ešte príliš maličký. Ale takže nie, tie spráznené duše matky, to, čo je počaté, takisto. A teraz prichádza ku tomu, keď sa ukáže charakter Márin. Tak tu sme teraz sme už v tom bode a riekla, a Mária riekla, moja duša zvelebuje Pána a môj duch plesá nad Bohom, môjim spasiteľom, pretože pohľadla poníženie svojej dievky, lebo hľa, odteraz ma budú blahoslaviť všetky pokolenia a tak ďalej. Wow! Cítite, koľko tam je teologických vecí? Každé jedno slovo, jak je vyberané, každé jedno slovo, ako... Čo znamená? Keď máte rovnakú Bibliu ako ja, tak pri každom tom verši máte aspoň dva odkazy. Ty nemáš, lebo ty máš ten zlý preklad však. Áno. Ten horší, tak to nič. Zo mňa sa v Amerike smiali, že ja som stále hovoril, že ja mám doslovne preklady, ja mám nemám také preklady. Tak keď už trebalo, čo si vieš, tak hovorili, že Jaro, ty prečítaj zo svojho prekladu. Ja som im po slovensky čítal, vieš. A potom som to preložil do angličtiny. Všimnite si, že pri každom tom verši je čo? Odkaz na nejaké Božie slovo. A nie len, že odkaz, ale každé jedno toto slovo je hlboká, hlboká teologická myšlienka. Inými slovami, je tu úplný zázrak, čo tu máme zrazu v rukách. Tu zrazu sme pred niekým, kto je tak nasýtený Božím slovom, že keď povie jedno slovo, tak to je citát. Keď akúkoľvek vetu povie, tak to je citát z Božieho slova. A keď začne hovoriť, chválu, a keď ju skončí, tak tam máme všetky veľké myšlienky zo Starého zákona. Wow. No a teraz toto je otázka. No, to je odkiaľ toto?
Z Nazareta.
Z Nazareta?
Myslím, že to len z ducha môže mať, lebo dievčatá neboli školené tak po
chlapci. Ale ona presne cítuje
prvoho. No tak to muselo dosť,
muselo dosť z ducha. Vieš? A duch pomáha našim slabostiam. Duch je ten, ktorý to, čo už je v nás, vie vyťahnuť, zdôrazniť. A keď sa samozrejme jedná o proroctvo, tak to je niečo nové, čo není z nás, čo proste úplne prorocké zjavenie. Ale keď sa jedná o... A toto není prorocké zjavenie. To sú prehlásenia. Ona vlastne ani nevie, ona len vie, že ona tuší, že kto sa jej ide narodiť, ale teraz ona je tak nasiaknutá Božím slovom, že keď začne hovoriť, tak prorocky vlastne, tak ona prorocky teraz hovorí, to je pravda z tohoto hľadiska, ale ona používa slova, ktoré niekde počula. Slova, ktoré sa hlboko vrili do jej srdca. Inými slovami, keď sme hovorili vtedy o tých pár mesiačiakách, ktoré sú vcelku blízko seba, hej, to je tá Kana a Nazaret a trošku ďalej. Prosím? Betsaida a Kafarnaum, hej. Tak to zrejme, to sú mesiečka, dedinky, v ktorých boli tak super synagógy, dnešnými slovami povedané, že si to nevieme vlastne ani predstaviť. Ako ľudia mohli v tých synagogách takým spôsobom nasiaknúť Božím slovom. Lebo ja som si pripravil, a pôjdeme cez to postupne, a to by som si v hlave nezapamätal, zapamätal by som si väčšinu, ale by som tu nerobil toto, tak som si ku každému veršu vypísal, o čom sa modlí, alebo o čom spieva Mária, a uvidíte, že každý jeden verš je hĺbšia myšlienka teologická ako druhá. A toto vám hovorí 13-ročná dievča, alebo proste teenager.
On tam o nej píše, to bude slovo, že premýšľala o tom a zachovala v srdci. Niečo tam je, nejaký potenciál.
Presne tak. A Mária vlastne je hlbavé dievča, ktoré sedí v synagóge zrejme od svojho malička a nasiakne tak Božím slovom a tak vnímavo Božím slovom. Čiže vlastne ten Boží výber je jedinečný, zvláštny. Vlastne keď tam, preto som povedal, že tam okolo toho jazera boli super synagógy, jak chudobné, tak chudobné, ale zrejme ten zápal o to Božie slovo bolo niečo úplne fantastické. A všimnite si, čo Pán Ježiš hovorí, že čo je to požehnanie, čo je v zmysle toho dobrorečenia, že kto bude ten, o ktorom budú hovoriť a dobrorečiť mu a pekné veci o ňom hovoriť, no ten, kto len fyzicky donosil Pána Ježiša, alebo ten, kto zostal a nasiakol celkom Božím slovom. A môžeme si vlastne to isté teraz premietnúť, že aj tie slova Pána Ježiša odrážajú jeho skúsenosť z domu. Lebo verím, že keď Mária dokázala povedať takýto chválospev, keď sa mal narodiť Pán Ježiš, tak ona mu to hovorila dennodenne. On, ľudský povedal, on samozrejme poznal Božie slovo, ale on ako chlapec bol vystavený. Keď mama otvorila pusu, tak to boli citáty z Biblie. Mm. za to Pán Ježiš tam povie, že počkajte, nekrič mi tu, že moja mama je blahoslavná, pretože ma porodila, pretože ma nosila prsia, ktoré som ja požíval. Ale preto, že tá zostala v slove. Tá keď otvorila pusu, tak to som počul veľmi. Dobre, tak teraz poďme po tých jednotlivých textoch, aby sme videli, čo to tu Mária hovorí. Takže, a Mária riekla, moja duša zvelebuje Pána. Ja by som teraz potreboval, aby sme hľadali spoločne texty. Čiže, ja som si urobil aj sumár doma toho, čo tu vlastne hovorí. Hľadiska citovania Božieho slova, Mária perfektne vedela príbeh Anny. Matky Samuelovej. Takže ona sa bude vracať v tej svojej modlitbe ku tomu, čo, jak spieva Anna, hej? Keď sa narodí Samuel. To je prvé. To druhé.
A ona tam v kráme sa modlí Anna.
Áno, áno. A to je prvé. To druhé, že bude citovať žalmy a potom bude citovať proroctva, alebo teda slovo o Bohu. A celkovo tá jej reč, ona keď hovorí, že máme za to, že je treba chváliť Máriu za to, čo Pán Boh cez ňu urobil. A ona chváli koho? Ona chváli Boha. Ona tam jedno jediné slovo o sebe nepovie a ona chváli Boha. Ona, a Pán Boh je ten, koho je treba zvelebovať, a Pán Boh je jej Bohom, spasiteľom, ten, čo na ňu pohľadol, ten, čo vie o jej problémov, ten, čo sa osláví, ten, čo urobí veľké veci a ten, čo nakoniec urobí obrovské veci skrze Izraela. Pretože ide o to, čo on zasľúbil, ide o to, čo on konal úplne od začiatku a čo on, a ja som len jedno z tých koliesok celých, cez ktoré on bude konať. Takže Máriu vlastne máme chváliť podľa písma za to, že máme rovnakého Boha. Nie pre Máriu ako takú, ale preto, že aby sme vedeli Boha chváliť, aby sme sa vedeli od nej naučiť, ako chváliť Boha tak, ako ho ona chválila. A tak žiť v jeho slove, ako ona dokázala. A to dokázala, samozrejme, z Božej milosti. A ako to ona zvláštnym spôsobom prežila. Dobre, takže poďme teraz.
Áno. Oni ženy mali možnosť domácnosti čítať Tóru, dobre, tak ako by teraz...
Nemali.
Počula
všetko. Predstav si prišla do Tóra a proroci, alebo čokoľvek, bolo len na zvítkoch. Každá dedina mala zvítok a podľa toho, akí boli bohatí, tak si zadovážili 1, 2, 3 zvítky a z Jozefu za ostatní nám hovoria, že jak to bolo, hej, takže v Jenkovciach mali prvých 5 týchto, v Tašuli si kúpili ďalšie 3 zväzky písma, hej. Tam si kúpili žalmy, tam si kúpili toto, susedia. A potom postupne si vymieniali. Hej. A to bolo čosi také zvláštne, pretože to je na zvitku kože. Strašne drahé vyrobiť. Hej. A to si domov nevedela. Nielen, že to taká úcta bola strašná k Božiemu slovu, že ani dneska sa nesmieš dotýkať. Takto sa nesmieš dotknúť. To je zlé. Hej. Máš na to posvetený ukazovátko a s posveteným ukazovátkom. Takže
vlastne... A počúvala.
A ešte viacej. Ešte tá kultúra, alebo tie zvyky súčasnosti, jej súčasnosti, ju položia mimo a hlavného auditórie, akokoľvek bolo maličké. Čiže ona musela len cez nejakú túto pozerať.
Mrežu.
Alebo niečo. He? To už záležalo o tom, jak to tam urobili.
Záves
mohol byť. Len muselo byť nejaké oddelenie. To nemuselo byť fyzické oddelenie, hej? Ale ako symbolické No a vlastne, lebo keď tie...
Ako chrám vlastne.
Áno, lebo vieš, tie synagógy mohli byť aj úplne maličké. Tam, keď sme boli, však si bol v tom, v Nazarete. Toto je maličké však. Tak tam už tam neurobíš. To je nejaká kafarnaume, že je obrovská stavba. Hej, malilinké, čo si, takže... A teraz ona musí natrčať uši a ona musí dobre počúvať. A ona, wow, ona tak miluje Božie slovo, že ona chce počuť každé jedno slovo. A ešte viacej, ona musí ísť domov a si ho opakovať. Ako by ho takto vedela.
A možno, že aj otec skúša, keď sa vráti.
Vidíš to? Môže byť, áno, áno. Ale dievča to neskúšal.
Ja len chlapcov.
Len chlapcov skúšal, vieš. A ona, to aj tak si pamätá raz stík.
To ja počúvala aj tie bratov.
Ale ja čo som
počúvala. Môže, že bratov počúvala.
Tak dievča vôbec nechodí do školy.
Napríklad.
Takže to vlastne len zo synagógy to počúvala. Chlapci, ty sa učili priamo.
No lenže ešte viacej, ona má čosi ešte viacej, ona, totiž Mária, keď Pán Ježiš povie o svojej mamke, že vieš čo, moja mamka bola tak nasiadkutná Božým slovom, že to je blahoslavený človek a preto je blahoslavená, nie preto, že ma porodila, tak on vlastne on tým hovorí aj čosi iné. Mária nielen nejako memorovala texty, že ona ich mala usporiadané ešte okrem toho. No a to už ako vtedy už som bol úplne ako na vetvi z tohoto. Hej, keď som sa takto zrazu videl Máriu, keď som to takto znova čítal a znova to čítam a znova dookola, si hovorím, no tak to snad nie je možné. Tak ja v Božom slove sedím. Blaženka mi stále hovorí, že ak ty len celý život si len v Božom slove sedel, furt keď si mal 5 minút času, tak si len čítal Božie slovo. Ale ona musela s tým žiť nie tak. Ja opravdu čítam Božie slovo v jednom kuse, ale ona musela... Ona to musela proste žiť v jednom kuse. Hej? A tak sa jej to naukladalo v hlave, že teraz počúvajte. Hej? Čiže ona povie, moja duša zvelebuje Pána. A prvá Samuelova, kto bude mať, tak nemôže čítať. Prvá Samuelova 2:1.
Áno. Riekla, moje srdce plesá v Hospodinovi, môj roh je vyvýšený v Hospodinovi. Moje ústa sa rozšírili nad mojimi nepriateľmi, lebo sa radujem v tvojom spasení.
Výborne. Všimnite si, citát z Márie, citát z Anny. Žalm 34:2. A Izaja 61:10.
Dobroreči budú Hospodinu v každém čase, z úst mi bude zniť vždy jeho chvála.
Wow, Izaja 61:10.
Pre veľmi sa radujem Hospodinovi, moja duša plesá v mojom Bohu, lebo ma obliekol v rúcho spasenia, odial ma plášťou spravodlivosti. Som ako ženích, ktorý si kňazky zdobí svoju hlavu s tuhami a ako nevesta, ktorá sa krášli svojimi ozdobami.
Moja duša zvelebuje Pána. 47. verš. Izajáš 12:2. A Izajáš 45:21.
Hle, Búh je má spása, doufám, aj sem beze strachu. Hospodin, jen Hospodin je má záštita a píseň, stal se mou spásou.
Izaja 45:21.
Oznámte a dajte sem, áno, nech sa poradia spolu a povedia, kto to ohlásil od pradávna, oznámil to od dávna, či azda nie, nie ja, Hospodin, lebo není viacej nejakého Boha, krome mňa, není silného Boha, spravodlivého a spasiteľa, krome mňa.
Wow. A môj duch plesá nad Bohom, môjim spasením.
Ona musela byť naseknutá Božím
slovom. Počúvaj ešte ďalej. Počúvaj teraz ďalej. 48. verš, prvá časť. 1 Samuela 1.11. 1 Samuela 1.11, Žalm 102, 18 a Žalm 136, 23.
Složila slib, řekla, Hospodine zástupu, jestliž opravdu slédneš na ponížení své služebnice a rozpomeneš se na mne, jestliže na svou služebnici nezapomeneš, ale daruješ své služebnici mužského potomka, daruj ji tobě, Hospodine, na celý život, břitva si jeho hlavy nedotkne.
Výborně. Žalm 102, 18.
Pohľadne na modlitbu obnaženého a neopovržne ich modlitbou.
Žalm 136, 23.
Ktorý pamätá na vás v našej poníženosti, lebo jeho milosť je vám na veky.
Takže Mária sa modlí, pretože pohliadol na poníženie svojej dievky. Lebo, a teraz druhá časť, lebo hľa, teraz ma budú blahoslaviť všetky pokolenia. Genesis 30, 13 a Malachiáš 3, 12.
A ona povedala, to má moje blahoslavenstvo, lebo ma budú blahoslaviť céry a nazvala jeho meno Asel.
A Malachiáš 3, 12.
A budú vás blahosláviť všetky národy, lebo vy budete rozkošnou zemou ľúbou, hovorí Hospodin zástupom.
No, 49, prvá časť. Pretože mi učinil veľké veci ten mocný. Žalm 71, 19. Žalm 126, 3.
Bože, tvoje spravedlnosť až k výšinám sahá. Vykonal si veľké veci. Bože, kto je tobie roven?
Pretože učinil veľké veci ten mocný. Žalm 126, 3.
Tedy sme mali ústa plné smiechu a jazyk plesania. Tedy hovorili medzi pohanmi, veľké veci urobil s nimi Hospodin.
A teraz druhá časť. A sveté je jeho meno. Izajáš, 1 Samuelova 2, 2. Žalm 111, 9.
Nikto není svatý mimo Hospodina, není nikoho krom tebe. Nikto není skála jako náš Bůh.
Wow, sveté je jeho meno. Žalm 111, 9.
Poslal svojemu ľudu vykúpenie, prikázal svoju zmluvu na veky, sveté a strašné je jeho meno.
Izajáš 57, 15.
Lebo takto hovorí vysoký a povznesený, ktorý býva vo večnosti, ktorého meno je svätý. Bývam na výsosti a v svätyni a s tým, kto je zdrteného a poníženého ducha, oživujúc ducha ponížených a oživujúc i srdce zdrtených.
50. verš. A jeho milosrdenstvo do pokolení a pokolení tým, ktorí sa ho boja. Žalm 103, 11 a 17. Žalm 103, 11 a 17. A 2. Mojžišova 26.
Lebo ako sú vysoko nebesia nad zemou, tak je veľká jeho milosť nad tými, ktorí sa ho boja.
17. verš.
Veď milosť Hospodinova je od vekov až na veky, na tými, ktorí sa ho boja, a jeho spravodlivosť aj na detných deťoch.
To sú doslovné citáty, rozumiete? To sú doslovné citáty. Wow. 2. Mojžišova 26. Druhá Mojžišova 26, 6. verš. Teraz 51. verš. Prvá časť. Dokázal silu svojim ramenom. Žalm 89, 14. Žalm 98, 1.
Tvé páži máš bohatýrskou sílu, tvá ruka je mocná, tvá pravice pozdvižená.
98.1.
Spievajte hospodinovi novú pieseň, lebo učinil divy, pomohla mu jeho pravica a rameno jeho svetosti.
Boh dokázal sílu svojim ramenom. A Izajáš 52, 10. A to druhé, čo urobil, rozptýlil pyšných mysľových srdca. 51. verš, druhá časť. Žalm 89, 10. 11, prepáčte. Žalm 89, 11.
Netvora si zdeptal, ako by si ho proklál, mocnou paží si rozprášil svoje nepřátele.
Genesis 8, 21. Áno, teda, že myseľ srdca človeka, to je pýcha. A 52. verš. Zvrhnul mocnárov z trónov a povyšil ponížených. 1. Samuelova 2, 6 až 8. 1. Samuelova 2, to je Máriina pieseň. Ani na pieseň, prepáčte. 1. Samuela 2, 6, 8. A Job 34, 24. Po 8. verš. To je všetko, hej?
Hej, ešte 8. Uh-huh. On dvíha bedára z prachu a chudobného zlíne z blata, aby ich posadil s kniežatmi a pridelil im stolicu slávy. Lebo hospodinové sú stopy zeme a na ne položil svet.
Se zvrhnul mocnárov a strónov a povýšil ponížených. Job 34, 24.
Láme mocných bez vyšetrovania a stavia iných na ich miesto.
Áno. 53. verš. Lačných naplní dobrými vecmi a bohatých poslal preč prázdnych. Žalm 107, 9. A teraz 54. a 55. verš. Zaujal sa Izraela svojho služobníka, aby sa rozpamätal na svoje milosrdenstvo, tak ako hovoril našim otcom na milosrdenstvo sľúbené Abrahamovi a jeho semenu na večnosť. Žalm 98.3. Izaja 44, 21, Micheáš 7, 20, Izaja 44, 21.
Pamätaj na to, Jakobe a Izraelu, lebo ty si môj služobník. Utvoril som ťa, ty si môj služobník, Izraelu. Nebudeš u mňa zabudnutý.
Micheáš 7, 20. Zaujal sa Izrael svojho služobníka, aby sa rozpamätal na svoje milosrdenstvo.
Dáš Jakobovi pravdu, milosť a prahávaní, čo si prisahal našim otcom od pradávania.
A ešte Žalm 105, 6, 9.
princípy Abraháma.
6 až 9.
105, hej?
105, 6 až 9.
Vy dieťa Abraháma, alebo sluhu synovia Jákovoho je vyvolený a 9.
6 až 9. 6, aha. 7, 8, 9.
Áno. On, Hospodine náš Boh, po celej zemi ho súdi. Na svoju zmluvu večne pamätá slovo, čo vydal pred 1000 rokov príkazom, čo s Abrahámom uzavrel a na prísahu Izákovi.
Áno, pozrite sa, a čo hovorí Mária? Zaujal sa Izrael svojho služobníka, aby sa rozpamätal na svoje milosrdenstvo, tak ako hovoril našim otcom na milosrdenstvo sľubené Abrahámovi a jeho semenu na večnosť. Fantázia. Wow. Tak, Márin chvalospev, Márin magnifikát vlastne je odrazom toho, kto tá žena bola. Celkom presiaknutá Božím slovom. Áno. Zaujímavé je, že a teraz sa môžeme pozrieť na to, čo ona hovorí, úplne ináč. Teraz jednoducho ona spieva svojmu Bohu chválu, ona mu vyspieva svoje srdce, ale keďže to je presiaknuté Božím slovom, tak nakoniec to Božie slovo je pravda, najväčšia pravda, jakú existuje o jej presnej situácii, ktorá je teraz. Áno, tam pochopila. Takže vlastne keď sa dostaneme do takej závislosti na Božom slove, že ono je to prvé a posledné, že vlastne sme v tom, už sme stiahnutí celkom do toho hlavného prúdu Božieho diania, lebo to je to, čo Božie slovo spôsobí v nás, to poznanie toho Božieho slova. Tak vtedy vlastne, keď otvoríme svoje oči, tak jednoducho, pretože sme v tom centre Božieho slova, tak či to vieš, Božieho diania, tak či to vieš, alebo nevieš si uvedomiť celkom, alebo či to vieš celkom teologicky domyslieť, jednoducho si v tom centre a Pán Boh koná. A to je vlastne úplne nepochopiteľné, alebo teda jedinečne, nie že nepochopiteľné, to vidíme, tomu rozumieme, čo sa tu stalo. Ale chceme to pochopiť, lebo tak tomu rozumieme, že ak ťažko to chápeme v svojom živote, že by sme chceli, aby sa to alebo ono dialo s nami, alebo tu alebo tam boli, tak buď zostaň v Božom slove, dovol, aby Pán Boh ťa celkom presiakol ním, aby si porozumel jeho milosti, aby si porozumel jeho dielu a on skôr či neskôr ťa zatiahne do toho hlavného prúdu svojho diania a otvoríš svoju pusu a budeš hovoriť Božie slovo a bude to pravda. Preto, čo sa práve teraz deje v tvojom živote. Wow. Tak toto je Mária. Toto je Mária. Vlastne to som veľmi ocenil to slovo z Lukáša z 11. kapitoly, že Pán Ježiš takto poznal svoju mamku. A vlastne ona hovorí, a bol by som rád, keby vy ste zostali v Božom slove, tak ako moja mamka. A budete požehnaním. A budete väčším požehnaním, jakkoľvek si to dokážete predstaviť. A nejaké väčšie iné skutky to neprevýšia. Vlastne to je to úplne super, ktoré Pán Boh, do čoho nás Pán Boh chce zatiahnuť. Tak a potom zvláštne je, myslím, že už na to ani nemám veľmi času, už asi nie, že vlastne toto jej poznanie vlastne znamenalo, že ona, keď už mala, že už keď ona nakoniec porozumela, že koho to porodil a kto je vedľa nej, však. Ona sa nakoniec porozumela. Ona porozumela velikánskym veciam úplne na začiatku. Ona sa nevedela s tým možno, že celkom vyrovnať a zápasila s tým, ale ona tomu nakoniec rozumela. Ona nakoniec tomu v srdci rozumela. A predstavte si, a teraz sa pozrite na Máriu, akú ona má vzťah ku svojemu synovi. Ona už vôbec sa nejde vyvyšovať nad nič. Ona už vôbec nejde do pozície, ktorej by sme my ju vytlačili. Že, no a teraz by si mala byť taká veľká, lebo ty nielen, že si máš úplne super poznanie, ale ty máš aj syna, ktorého si porodila osobne. A teraz ty by si mala byť niečo veľkánske a ty by si mohla vlastne aj zatieniť tvojho syna. A ona vôbec sa takto nebude chovať, pretože tomu rozumie. Ona vie, že ona sa musí menšať. A on musí byť veľký. A teraz vlastne rozumieme, že wow, ale táto žena rozumela, jak sa má chovať. Tá žena rozumela úplne od samého začiatku, ako sa mala chovať. A teda reči o tom, že ona má zatieniť pána Ježiša Krista, sú absolútne nemiestne a nerozumieme písmam o nej. Lebo keby sme porozumeli, tak by sme videli ženu presiaknutú Božím slovom, Božou zvrchovanosťou, Božím dielom. A rozumieť tomu, že aha, a moje miesto je byť dobrou matkou tomuto mužovi. A nie prvou, alebo ja neviem, jak to mám nazvať, kráľovnou nebies, alebo čokoľvek iné by sme jej chceli v tomto priradiť, pretože sa nedostatočne dívame do písma. A Mária nakoniec túto pozíciu zvláštnym spôsobom zaujme a porozumie, kde je jej miesto a Pán Boh zvláštnym svojim spôsobom vykoná dielo, ktoré chcel vykonať a Pán Ježiš môže byť oslávený a veľký a slávny. Tak kiež to je aj našim programom, našim životom.